Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Μεγάλη Τρίτη και τα πολιτικά πάθη δεν λένε να κοπάσουν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φουντώνουν λοιπόν οι πολιτικές αντιπαθές και οι κόντρες, φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, φωτιά όμως και στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος μένεται για 31η μέρα. Συναγερμό είχαμε και πριν από λίγο στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ένας δράστης σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία κοντά στο Ισραηλινό προξενείο, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Μεγάλη Τρίτη σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 αστυνομικοί από περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στο Ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης. Για 2 νεκρούς κάνουν λόγο άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε συμπλοκή ομάδας αγνώστων με την τουρκική αστυνομία. Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διοντολογίας η άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά το Πάσχα, η τελική απόφαση από την Ολομέλεια της Βουλής. Το Ροσφέτη περιορίζεται με το ψηφιακό κράτος, ανέφερε στο Ert News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι όλες οι παρεμβάσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ τελειώνουν με τη μετάβασή του στην ΑΔΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει σημάδια συμφωνίας για να πάρει πίσω το τελεσίγραφο προς το Ιράν για άνοιγμα του συνόλου του Ορμούς, το οποίο ανοίγει λίγη σε λίγες ώρες. Ανώτατη πηγή στο Reuters επαναλαμβάνει ότι η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε προσωρινή εκεχηρία και ζητά εγγυήσεις ασφαλείας. Ακινητοποιημένα τα τρένα στο Ιράν μετά την Ισραηλινή απειλή για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Τεράστιες καταστροφές στα αεροδρόμια της Τεχεράνης μετά από πείρα Αμερικανών και Ισραηλινών δυνάμεων. Με βάση το αφημί πλέον οι αιτήσεις για το Fuel Pass σήμερα έχοντες αφημί που λήγει από 1 έως 3. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 24 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Μένεται ο πόλεμος, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή για 31η μέρα, ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι τη λήξη του τελεσιγράφου Τραμπ προς το Ιράν για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς. Θα ενημερωθούμε σε λίγο αναλυτικά για όλες τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα για τους αστροναύτες του Artemis 2, οι οποίοι επιστρέφουν στη Γη αφού έκαναν το γύρο της Σελήνης, όπου εκτός των άλλων αντίκρισαν σχεδόν άγνωστους σεληνιακούς κρατήρες, μία Δύση και μία Ανατολή της Γης και μία ηλιακή έκλειψη. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις εχώριες πολιτικές εξελίξεις, καθώς φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ νωρίτερα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία για τον οργανισμό. Μία ημέρα μετά το τηλεοπτικό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος προανήγγειλε το ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ert News, τοποθετήθηκε για το ζήτημα του Ρουσφετιού, τις πολιτικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα για το ρόλο της δικαιοσύνης και την ανάγκη θεσμικής σοβαρότητας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτα Γεβαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ο κόσμος θα πρέπει να έχει καθαρή εικόνα για υποθέσεις που αφορούν στα κοινά, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Και ο κύριος Μαρινάκης κλήθη να σχολιάσει τα όσα εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως μακάρι να γινόταν να χτυπηθεί το Ρουσφέτη με ένα διάγγελμα, μια δήλωση με μια σειρά εξαγγελιών. Πρόσθεσε πως θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στο το να ζητάει κάποιος να γίνει κάτι κατά παρέκκληση, παράνομα, εκτός νομικού πλαισίου, από το να ζητάει ένας βουλευτής ή έναν πολίτη να μεταβάσει ένα δίκαιο παράπονό του και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τσουβαλιάσουμε, όπως είπε, τη μία με την άλλη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις ενστάσεις ορισμένων βουλευτών, σημειώνοντας πως πολλούς εξ αυτών τις τελευταίες μέρες τους λιδωρούμε. Οι άνθρωποι αυτοί, είπε ο κ. Μαρινάκης, έχουν κρεμαστεί στα μανταλάκια. Πολλές περιπτώσεις από αυτές είναι διαφορετικές και δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να τους παλιάζονται. Επεσήμανε και ο ίδιος, που έκανε και ο Πρωθυπουργός χθες, πως η Ευρωπαϊκή Συνέλευση να τρέξει τις διαδικασίες. Όπως είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, μέχρι τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχει καταλήξει, γιατί μιλάμε πλέον για πλημελήματα που διαγράφονται στην πενταετία. Αναφέρθηκε βέβαια και στα όσα εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός, στα συμβίβαση στο Υπουργού και Βουλευτή που πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης. Πρόκειται, είπε, για ένα ζήτημα που βρίσκεται σε διαδικασία διαλόγου και διευκρίνησε πως η συμμετοχή κάποιου στα ψηφοδέλτια είναι στην ευχέρεια του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, επισημένοντας πάντως πως σε όλες αυτές τις προτάσεις θα βρεθούν και στο τραπέζι του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας τον Μάιο.
Τώρα στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα το δώσει ο κ. Μαρινάκης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων, ο οποίος πήρε σαφή θέση για την υπόθεση του ΠΚΠ και τη στάση απέναντι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στις δύο δικογραφίες. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Είναι δύο αλήθειες που οφείλουμε να τις δούμε και τις δύο. Δηλαδή και την αλήθεια κάποιων βουλευτών, οι οποίοι φαίνεται ότι μπλέκεται το όνομά τους και όταν ακούμε τα δεδομένα τους λέμε, μα δίκιο έχει έτσι όπως τα λέει. Και δεν πρέπει να τους τσουβαλιάσουμε, και την αλήθεια της κοινωνίας, η οποία δεν είναι ότι τα έχει με 5, 10, 15 βουλευτές. Mm-hmm. Τα έχει συνολικά με μια λογική ενός παλιού πολιτικού συστήματος. Όσο γίνεται, υποθέσεις οι οποίες έχουν ένα ενδιαφέρον για τα κοινά, δηλαδή άπτονται του ενδιαφέροντος του κόσμου γιατί αφορούν βουλευτές, να μην καθυστερούν. Για να έχει ο κόσμος καθαρή εικόνα. Καλό είναι να έχουμε όλοι μια καθαρή εικόνα. Εγώ έναν, και όχι δηλαδή τμηματική. Και ένας τρίτος προβληματισμός, κύριε Σχιαδήμα, είναι οι διαρροές.
Ναι.
Σκεφτείτε πόσους μήνες ακούμε για την περιβόητη δεύτερη δικογραφία που ΠΚΠ, η οποία τελικά ήρθε στη Βουλή.
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Πρώτον, δεν θεωρώ ότι είναι κανονικό πράγμα να διαβάζουμε για δικογραφίες.
Έχει ενδιαφέρον τώρα, Γιβαγιάννου, να μας πεις ποιο είναι το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με όλα αυτά που γίνονται, τι λένε οι βουλευτές και πόσοι μέχρι στιγμής έχουν προαναγγείλει ότι δεν θα κατέβουν, ότι δεν θα δώσουν υποψηφιότητα στις επόμενες κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
Πολλαπλές θα πρέπει να πούμε πως και σε αρκετά διαφορετικά επίπεδα είναι οι ενδοκυβερνητικές αλλά και οι ενδοκομματικές διεργασίες μετά τη χθεσινή πορεία που χάραξε ο Πρωθυπουργός με στόχο την αντιμετώπιση για τα πόνερα της υπόθεσης του ΠΚΠ για την κυβέρνηση. Με την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένα βασικό στάδιο διαχείρισης της υπόθεσης του ΠΚΠ για την κυβέρνηση. Η τελική απόφαση θα ληφθεί βέβαια στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Ένα η πλειοψηφία των 11 βουλευτών θα καταθέσει υπομνήματα, αυτό γίνεται και αυτή την ώρα, και δεν θα παραστεί στην Επιτροπή ύστερα από παρότριση του κυβερνητικού επιτελείου. Πολλοί κάνουν δε λόγο το τελευταίο 24ωρο για απόσταση που μεγαλώνει μεταξύ του Μεγάλου Μαξίμου και της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λείπουν βέβαια και εκείνες οι φωνές που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο επισημαίνουν κακό κείμενα στη συνολική διαχείριση της υπόθεσης, αλλά ακόμα και στις αναφορές για τις όποιες θεσμικές αλλαγές εξαγγέλθηκαν εχθές. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε πως καταγράφονται και οι πρώτες απώλειες εξαιτίας των όσων γίνονται τις τελευταίες ημέρες, όπως έγινε χθες με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α, που κατέγραψε ζημιά για την Νέα Δημοκρατία 1,3 μονάδων. Ουσιαστικά η έμεση υποστήριξη για όσους περιλαμβάνουν στην δικογραφία χωρίς την ύπαρξη αποδείξεων δόθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό. Οι συζητήσεις όμως με αρνητικό πρόσημο, όπως η αιχμή, δεν μας προστατεύουν. Είναι μια φράση που ακούγεται το τελευταίο 48ωρο από τα χείλη πολλών βουλευτών. Καταγράφονται και το πιθανό το επόμενο διάστημα να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αίτημα με αρκετές υπογραφές για την άμεση σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με κλειστές πόρτες, όπως αναφέρεται, ώστε να υποθούν και να διευκρινιστούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα που θέτουν οι βουλευτές.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτά λένε από την κυβερνητική πλευρά, από την Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση τώρα. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόσο για τον ΠΚΠ όσο και για τα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια. Σε λίγο θα συνηθούμε τη Λίνα Μπεθάνη για να μας πει περισσότερα. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης προς την κυβέρνηση για το ζήτημα του ΠΚΠ.
Οργανώνεται ένα σχέδιο απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών.
ότι μας κάνει παιχνίδια, κάνει παιχνίδια στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Ακούω υπονοούμενα για γεωπολιτικές επιλογές. Μα αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν ντρέπονται λίγο? Επιτίθεται σε δικαστές. Τώρα επιτίθεται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ποιο θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός? Εμένα ή τους διεφθαρμένους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας?
Έχουμε τη Λίνα Πεθάνη στη τηλεφωνική μας γραμμή, την πολιτική μας συντάκτρια, για να μας πει περισσότερα. Κριτική σε υψηλούς τόνους προς την κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, Λίνα.
Ναι, ακούσαμε την επίθεση που έκανε στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία, είπε σήμερα στη συνέντευξή του ο κύριος Ανδρουλάκης, έκανε την χώρα πρωταθλήτρια δικογραφιών, μίλησε για γαλάζια συμμορία, επεσήμανε το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και των απευθείας αναθέσεων και μίλησε για απαξίωση του αγώνα και των θυσιών των Ελλήνων πολιτών στα χρόνια της κρίσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε επίσης λόγο για πολλούς μικρούς και μεγάλους ο ΠΚΠ και υπογράμμισε πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και εκλογές.
Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε και το σχετικό. Να πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή τώρα. Γιατί για τη συνεδρίαση νωρίτερα η Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία συγκήθηκε ομόφωνα την άρσια συλλία 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 9 από τους 11 βουλευτές έδωσαν εξηγήσεις στην Επιτροπή Διοντολογίας, καταθέτοντας υπόμνημα, και παρόντες στην Επιτροπή βρέθηκαν μόνο δύο, ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης. Ο κ. Τσιάρας ζήτησε την άρσια συλλία του, κάνοντας λόγο για ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας.
Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην Επιτροπή Διοντολογίας, όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα, αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της Επιτροπής. Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη, ο οποίος είχε πληγεί από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιαννό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια.
Στο ίδιο μήκος και ο κ. Μηταράκης είπε ότι ζητά την άρση της ασυλίας του για να καθαρίσει το όνομά του.
Παρουσιάστηκα σήμερα στην Επιτροπή Διοντολογίας και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες μου και εγώ κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες, απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας. Από εκεί και πέρα, παρότι εμπίπτει, πιστεύω, στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου, επειδή θεωρώ πρώτη στην υποχρέωσή μου απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου, ζητώ άμεσα την άρση ασυλίας μου, ώστε να απαντήσω τις ερωτήσεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας το ταχύτερο δυνατό.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολούθησε τη συνεδρία και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ομόφωνα λοιπόν υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών η Επιτροπή Διοντολογίας. Πώς φτάσαμε στην απόφαση, να μας πεις, Νίκο, και τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή λοιπόν θα είναι η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας προς την Ολομέλεια της Βουλής. Λίγο πριν 12 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή. 11 ήταν οι βουλευτές, 9 τα υπομνήματα, 2 ήταν παρόντες, όπως είπες και εσύ, ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Μηταράκης. Ακούσαμε και τις δηλώσεις. Τώρα, από εδώ και στο εξής, τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας, έχοντας μελετήσει το υλικό της οικογραφίας και έχοντας πλέον τα υπομνήματα στα χέρια τους, εισηγήθηκαν και εισηγούνται προς την Ολομέλεια της Βουλής την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών. Αμέσως μετά το Πάσχα θα οριστεί ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια, προκειμένου οι βουλευτές να ψηφίσουν με ονομαστική ψηφοφορία, Γρηγόρη, για το αν συμφωνούν ή όχι με την άρση της βουλευτικής ασυλίας για κάθε έναν ξεχωριστά από τους 11 βουλευτές. Εγώ θα πω να σου θυμίσω ότι την άρση ασυλίας αρκεί απλή πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών. Εκκρεμούν τώρα και μια δικογραφία που έρχεται για δύο ακόμα βουλευτές. Μάλλον αυτή θα συζητηθεί πριν την. Λίγο πριν την συζήτηση για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς που έχει προγραμματιστεί για τις 16 του Απριλίου, και όλες μαζί πλέον και οι 13 λοιπόν υποθέσεις άρσης ασυλίας βουλευτών θα μπουν στην Ολομέλεια για την ονομαστική ψηφοφορία, όπως είπαμε. Αναμένεται ένα πολύ καυτό διάστημα. ζήτημα αμέσως μετά το Πάσχα. Έχουμε και την προημερεσία συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και πρωθυπουργού για το κράτος δικαίου. Εκεί θα συζητηθούν όλα και από υποκλοπές και ο ΠΚΠ, όπως αναμένεται. Και φυσικά θα περιμένουμε τη συνεδρίαση αυτή για τις άρσεις ασυλίας, όπου θα δούμε πώς οι βουλευτές από τους 13 πλέον θα τοποθετηθούν και φυσικά να δούμε αν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ψήφο των βουλευτών, κυρίως της πλειοψηφίας, όσον αφορά την άρση ή μη των ασυλιών των βουλευτών.
Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Φοδρές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για βαθύ γαλάζιο σκάνδαλο, έκανε λόγο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής.
Προσήλθαν μόνο δύο από τους 11 σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μάλιστα, ένας τρίτος, ο κύριος Μπουκόρος, έδινε την ίδια ώρα συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό. Και ένας από τους δύο, ο κύριος Μηταράκης, είπε ότι όλο αυτό έγινε στην άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων. Τα πρόσωπα είναι πολλά. Το χρώμα είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο. Έχει την υπογραφή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο ΠΚΠ ήταν η κότα με τα χρυσά αυγά για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος.
Ο ΠΚΠ ήταν η κότα με τα χρυσά αυγά για τους συμμέτερους της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα το λόγο έχει η δικαιοσύνη και ασφαλώς ο πολιτικός λαός να αποδώσει και τις πολιτικές ευθύνες.
Πήρα προς την κυβέρνηση και από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Σέφη Αξιόγλου.
Είναι προφανές ότι εδώ οι εμπλεκόμενοι βουλευτές και από τη δικογραφία αυτό προκύπτει ότι έχουμε να κάνουμε με μια οργανωμένη συνέργεια μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και αξιωματούχων του ΟΠΚΠ.
Λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι μετά τις 19 Απριλίου θα έχουμε την απόφαση για τη δικογραφία των πρώην υπουργών. Σε κάθε περίπτωση, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο. Αιχμηρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση που ζητά πρόωρες εκλογές. Διαφορετική ανάγνωση πάντως από τον Νίκο Παπαθανάστο, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο Ερνιού 105,8 και στην εκπομπή Ναι, μεν, αλλά, με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Ρωτήθηκε για τις πολιτικές εξελίξεις και εκτίμησε ότι η αντιπολίτευση είναι μουδιασμένη μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
Ο Πρωθυπουργός άνοιξε μία συζήτηση. Εδώ βέβαια αυτή η συζήτηση θα προχωρήσει με την συνταγματική αναθεώρηση. Αν με ρωτάτε την άποψή μου, το βλέπω θετικά, αν θέλετε. Mm-hmm. Θα μπορούσε να λειτουργήσει. Βέβαια, όπως σας είπα, θα μπει μέσα στη συζήτηση και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την αντιπολίτευση. Γιατί πολλές φορές είχα ακούσει ότι η αντιπολίτευση το είχε πει αυτό. Επομένως, τους είδα λίγο μουδιασμένους εκτές, δηλαδή άρχισαν να κρίνουν, θα έλεγα, μάλλον αρνητικά τη θέση αυτή του Πρωθυπουργού. Να συμφωνήσουμε ότι ακόμη στο κράτος υπάρχουν παθογένειες. Mm-hmm. Κανείς δεν είπε ότι δεν υπάρχουν διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες. Μία εξ αυτών είναι ο ΠΚΠ. Όμως, η πρόοδος που έχει γίνει είναι σημαντική. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε φέτος για οποιαδήποτε, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για παρέμβαση, ας πούμε, να σβηστεί μια κλίση. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι τέτοιο.
Η αντιπολίτευση ζητάει εκλογές σε κάθε περίπτωση, αλλά από το Μαξίμου λένε ότι η εκλογολογία είναι εκτός τόπου και χρόνου, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δωρωματός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Δηλαδή, ξαφνικά ανακαλύψαμε στην Ελλάδα ότι τα βουλευτικά γραφεία προωθούν αιτήματα πολιτών. Το ένα σκέλος λοιπόν είναι κάπου όπα με την υποκρισία.
Να.
Το άλλο σκέλος είναι ότι προφανώς οι πελατειαλικές λογικές έχουν κοστίσει πολύ σε αυτή τη χώρα. Αλλά από την άλλη, η ουσία αυτής της συζήτησης είναι να δούμε ποια κυβέρνηση έχει πολεμήσει περισσότερο από κάθε άλλη. Και συγχωρέστε με, αλλά όσο και αν ακούγεται οξύμορο σε αυτή τη φάση να το συζητάμε, σε όποια φάση και να το συζητούσαμε, εγώ θα σας παρέθετα δεκάδες παραδείγματα πραγμάτων που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και έχει κλείσει, έχει μειώσει, έχει μηδενίσει την ύλη που έχουν τα πολιτικά γραφεία.
Η εξίσωμη αντιπολίτευση ζητάει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η θέση μας, έχει διατυπωθεί πολλές φορές. Λίγο πολύ την επανέλαβε και χθες ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στα μείζωνα που αφορούν την παγκόσμια κρίση. Θεωρώ ότι θα ήταν, αν θέλετε, μια συζήτηση εκτός τόπου και χρόνου το να μπούμε αυτή τη στιγμή σε μια εκλογολογία.
πειρά από το Πασόκ, ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί μια προπαγανδιστική λογική που λέει για να ξεχάσουμε ένα ψέμα πρέπει να πούμε ένα μεγαλύτερο ψέμα. Η συζήτηση δεν θα ξεφύγει από το μεγάλο ζήτημα που είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Είπε στο ραδιοφωνό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χριστίδης. Για να ακούσουμε τι είπε ειδικά για την πρόταση του Πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο και βέβαια για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει να κάνει με τη ρουσφετολογία.
Σας λέω τι λέει η κυβέρνηση, έτσι. Ότι αυτό είναι το κόμμα το οποίο εδραίωσε το ρουσφέτη τις δεκαετίες του 80 και του 90 στην Ελλάδα.
Όλες οι μεγάλες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου που αφορούν τον Γκρούεζα, και τους υπόλοιπους έγιναν επί κράτους της δεξιάς. Όλες.
Ναι,
και αυτό δεν είναι τυχαίο.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση.
Το
ρουσφέτη είναι μια μόνιμη κατάσταση, δυστυχώς.
Σημαίνει αυτό το οποίο καταλαβαίνουν όλοι όσοι μας ακούν. Εάν για 70 χρόνια, 80 χρόνια μετά τον εμφύλιο πόλεμο η συζήτηση για τα ρουσφέτια είναι η συζήτηση μιας 15ετίας κυβερνήσεων Πασόκ, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πάει πολύ καλά.
Όλη η συζήτηση λοιπόν περιστρέφεται στην πολιτική ατζέντα την εσωτερική γύρω από τις εξελίξεις με τον ΟΠΚΠ, αναφορικά με τα ρουσφέτια και βεβαίως με την πρόταση του Πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο. Η κυβερνητική πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή θα αποτελέσει εκκίνηση θεσμικού διαλόγου τόσο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και στο πλαίσιο της επόμενης συνταγματικής αναθεώρησης, είπε στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Ακούστηκε κάτι πολύ λογικό. Μα πάτε να καταπολεμήσετε το ρουσφέτη. Καταρχάς, η πρόταση αυτή δεν είναι πρόταση καταπολέμησης του ρουσφετιού. Αν περπατήσει αυτή η πρόταση, που θέλουμε χρόνια να τη δούμε, τα επόμενα χρόνια να δίνει η συνταγματική αναθεώρηση, θεωρώ ότι πρέπει συνοδευτικά να γίνει το εξής, που δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, γιατί το Σύνταγμα μας δίνει ένα εύρος 200-300, να μειωθεί και ο αριθμός των βουλευτών. Και όσοι λένε ότι αν καταργηθεί ο Σταυρός, θα καταργηθεί και το ρουσφέτη, θεωρώ ότι ακολουθούν έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού, γιατί στην πραγματικότητα θέλουν βουλευτές που κάθε φορά θα είναι εντός εισαγωγικών ελαίου Θεού βασιλείς.
Σε διαφορετικό μήκος, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι το ασυμβίβαστο είναι ένα πυροτέχνημα για να αλλάξει η κυβέρνηση την πολιτική ατζέντα.
Εδώ ο Πρωθυπουργός εικονοποιεί αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός μας, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Μιλάει τώρα ο Πρωθυπουργός. Ένας εκπρόσωπος της οικογενειοκρατίας, με πατέρα πρωθυπουργό, με, για το ρουσφέτη στην Ελλάδα. Και κάνει μαθήματα σε μένα. Έλεος. Λέω λοιπόν, τι προτείνει? Για κάποιους μήνες που κάποιος βουλευτής είναι υπουργός, να πάβει να είναι βουλευτής, σιγά μην είναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές για να το κάνει. Άρα τι πετάει? Ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα.
Πάμε στην πολιτική μας στάθεια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί βλέπουμε ότι ανάβουν φωτιές στο πολιτικό σκηνικό μετά την πρόταση για το ασυμβίβαστο, Ευγενία.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο, όπως προείπες και εσύ, της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται από χθες η αναφορά του Πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, το οποίο παρουσίασε ως μέτρο στο πλαίσιο της καταπολέμησης διαφθοράς. Βεβαίως, Γρηγόρη, η συζήτηση αυτή έχει ως προϋπόθεση την συνταγματική αναθεώρηση και οι όποιες θεσμικές κινήσεις έχουν ορίζοντα χρόνου το 2027 μετά τις εθνικές εκλογές. Να σημειώσω εδώ ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου, η οποία στηρίζεται σε γαλλικό μοντέλο, έχει ένα δεδομένο περιορισμό. Και αυτός είναι ότι δεν εξαλείφεται η σταυροδοσία, καθώς ένας βουλευτής που υπουργοποιείται μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, άρα μπορεί να διατηρήσει το πολιτικό του γραφείο, ομοίως μπορεί και οι υπουργοί να κάνουν το ίδιο, να διατηρήσουν δηλαδή τα γραφεία τους. Η συνθήκη αυτή έδωσε την αφορμή στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, όπως ακούσαμε, να βάλει χθες την εξίσωση, την προοπτική μείωση του αριθμού των βουλευτών στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα, σήμερα μιλώντας στο Earth News, να προσθέσω κάποια στοιχεία που δεν ακούσαμε στο ηχογραφημένο απόσπασμα.
Ναι.
Για το συγκεκριμένο θέμα ανέφερε πως είναι μόνο μία πρόταση, μία σκέψη που ουσιαστικά ανοίγει ένα διάλογο που θα συζητηθεί εκτενώς σε κομματικό επίπεδο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Μάιο. Σημείωσε ακόμη πως δεν πρόκειται για μία ηλυμένη απόφαση, δεν είναι προεξοφλημένο ότι θα γίνει, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Τώρα, ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, να δώσω κάποια σημεία του άρθρου του Ευάγγελου Βενιζέλου Βενιζέλου σήμερα από τα νέα.
Ο οποίο ασκεί με τοπική κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά για την επιλογή αυτή.
Ακριβώς. Ο κύριος Βενιζέλος λοιπόν κάνει λόγο για πολιτικά ανιστόρητη και θεσμικά επιπόλαιη αντίδραση, η οποία απορρέει, όπως λέει, από την πολιτική αμηχανία στην οποία έχει περιέλθει ο Πρωθυπουργός. Η ανιστόρητη επιχειρηματολογία του κυρίου Μητσοτάκη, λέει ο κύριος Βενιζέλος, για τα ρουσφέτια μέσω των βουλευτών, είναι η θέση για το αναμάρτητος πρώτο στο λίθος βαλέτο. Κατά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι η Άρση Ασυλία, η οποία ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας λέει δε γι' αυτό ότι πρόκειται για μια πρακτική 200 ετών λειτουργίας του ελληνικού κράτους, επέτειο που θέλει να εορτάσει ο Πρωθυπουργός το 2030.
Μάλιστα.
Τώρα, Γρηγόρη, από την αντιπολίτευση υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις και από τους βουλευτές αλλά και από τους προέδρους των κομμάτων. Αρκετοί κάνουν λόγο για ανταγωνιστικό κλίμα σε περίπτωση που εφαρμοστεί το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Κάνουν λόγο για εργαλειοποίηση του συντάγματος, αλλά και για επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Να ολοκληρώσω εδώ.
Βεβαίως, να ολοκληρώσουμε στο σημείο αυτό, να κλείσουμε, να προσθέσει αυτό που θέλει σε Ευγενία και να κλείσουμε αυτό την ενότητα.
Ναι, κλείνω με μια παράγραφο ότι επιμένουν ότι θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα ευρύτερων θεσμικών μεταρρυθμίσεων του πολιτεύματος.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Αφήνουμε τα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην άκρη και να ανοίξουμε μια παρένθεση, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, με ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς έχουμε αλλαγή στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων λόγω πολύ αυξημένης ζήτησης για το fuel. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα τέτοια ώρα τα λέγαμε και χθες, αν είναι έτοιμο το σύστημα, και φάνηκε στην πράξη ότι δεν ήταν έτοιμο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε όταν είπαμε χθες ότι μπορεί να πέσει το σύστημα λόγω συνωστισμού.
Ναι.
Και φυσικά έπεσε, άλλαξε η διαδικασία, αλλά και τώρα ακόμα παρατηρούνται προβλήματα. Θα πω το μήνυμα που βλέπουν κάποιοι που προσπαθούν να κάνουν την αίτηση. Λέει, προσπαθήστε ξανά. Παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κατά διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Παρακαλώ, προσπαθήστε ξανά αργότερα. Αυτό το μήνυμα βλέπουν αρκετοί που μπαίνουν τώρα να κάνουν την αίτηση. Πάντως, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαδικασία είναι πλέον με βάση τον λίγοντα αριθμό του αριθμού φορολογικού Μητρώου. Σήμερα Τρίτη, Μεγάλη Τρίτη, 7 Τετάρτου, αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που αφημεί τους λύγει σε 1, 2 και 3. Mm-hmm. Αύριο Τετάρτη, 8 του μήνα, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από δικαιούχους που αφημεί λίγοι σε 4, 5, 6 και 7, και την Πέμπτη είναι η τελευταία σειρά, οι δικαιούχοι που αφημεί τους λίγοι σε 8, 9 και 0.
Και αν δεν προλάβουν σήμερα, για παράδειγμα, οι άνθρωποι, οι δικαιούχοι που το αφημεί τους λίγοι σε 1, 2 και 3, τι θα γίνει? Γιατί μας λες ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα.
Από την Παρασκευή 14 η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λίγοντος αριθμού του αφημί τους, έως και τις 30 Απριλίου. Για τις αιτήσεις τώρα που θα υποβληθούν από αύριο και μετά, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μετά το Πάσχα. Τώρα, όσοι προλάβαν χθες κάποιοι και σήμερα όσοι προλάβουν και κάνουν την αίτηση, θα πάρουν τα χρήματα την Πέμπτη. Θα μπουν στην ψηφιακή κάρτα. Χθες, με την ευκαιρία να πούμε, είχαν γίνει 16.000 είσοδοι πολιτών, εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες μάλιστα προωθήθηκαν άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα, στις τράπεζες, για να ολοκληρωθεί η πίστοση των σχετικών ποσών. Έγινε και μια σύσκεψη χθες για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα με την υπερφόρτωση του συστήματος. Γρηγόρη, και γι' αυτό κατέληξαν σε αυτή τη διαδικασία με το τελευταίο ψηφίο του αφημί.
Μακάρι να ομαλοποιηθεί τώρα τουλάχιστον, μακάρι.
Ναι, ναι, γνωρίζουμε όλη τη διαδικασία, εύκολη είναι για να μπεις, το θέμα είναι μέχρι να μπεις, και από εκεί και πέρα και τα ποσά είναι γνωστά. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Έτσι. Και θα, έστω και μετά το Πάσχα, θα πάρουν τα χρήματα οι δικαιούχοι.
Όλοι το ευχόμαστε. Κώστα Τσαβάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε εδώ στο Ρινιούς Ρέντε 105,8 στην Κατερίνα Σαρέτη και ο Διονύσης Κατζημιχάλη και ρωτήθηκε αν υπάρχει πρακτικό όφελος για τους καταναλωτές, δηλαδή από τα κυβερνητικά μέτρα, από την οριζόντια μείωση της τιμής των diesel κίνησης και από το Fuel Pass. Για να τον ακούσουμε.
Η οριζόντια μείωση πράγματι ήταν πολύ καλή, πράγματι ήταν 20 λεπτά, μπορώ να πω ότι είναι μεγάλη, κάποιος μπορούσε να την ονομάσει και μείωση των φόρων, 200 ευρώ τα 1000 λίτρα ή 20 λεπτά το λίτρο για να γίνεται πιο κατανοητό. Όντως ήταν μεγάλη μείωση, αλλά είχα πει ένα αλλά. Αυτό το αλλά ήταν να μην συνεχιστεί το ράλι ανόδου. Αν συνεχίσει αυτό το ράλι ανόδου, όχι τα 20 και άλλα 20 να δώσει η κυβέρνηση, δεν θα φτάσουν. Όποιος είναι να ταξιδέψει, θα ταξιδέψει, και αυτό το fuel pass στα 50 ευρώ που είναι στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής Ελλάδας, και αυτό θα βοηθήσει, δίνει μια ρευστότητα σε κάποιον να γεμίσει το ρεζερβουάρ του.
Λοιπόν, σε πείσμα των καιρών μπαίνουμε σιγά σιγά σε πασχαλινούς ρυθμούς. Μεγάλη Τρίτη σήμερα και η αγορά κινείται πλέον σε εορταστικούς ρυθμούς με συνεχές ωράριο στα καταστήματα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι καταναλωτές για τις αγορές του Πάσχα. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας, η Βαράκη Αγοράκη. Βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χρυσή Τανικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, την εικόνα και τη γη. Πώς πάει η κίνηση σήμερα, Χρυσή, από το πρωί? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσω με τη Βαρβάκη Αγορά που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση εδώ στην Κρέτα Αγορά της Βαρβακίου Αγοράς, η οποία λειτουργεί με συνεχόμενο ωράριο από τις 7 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα, εξυπηρετώντας, όπως καταλαβαίνεις, τους καταναλωτές που είτε προετοιμάζουν ήδη το πασχαλινό τραπέζι, είτε ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για την περιφέρεια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στο ρεπορτάζ που κάναμε για το πασχαλινό τραπέζι, οι καταναλωτές επιλέγουν παραδοσιακά το αρνί και το κατσίκι, χωρίς ωστόσο να λείπουν και πιο οικονομικές λύσεις όπως το χοιρινό και το κοτόπουλο. Για μια τετραμελή οικογένεια, αυτό που μας λένε, οι τιμές κυμαίνονται από 100 έως και 150 ευρώ τα 4 άτομα, ανάλογα φυσικά με τις επιλογές και τις ποσότητες. Μας ανέφερε μάλιστα και ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών της Βαρβακίου Αγοράς, ο κύριος Ανδρέας Νιώτης, πως το αρνί και το κατσίκι που αποτελούν, όπως καταλαβαίνετε, Γρηγόρη, και την κύρια επιλογή για το Πάσχα, διαμορφώνονται από τα 12 έως και 13 ευρώ το κιλό. Η σικοταριά στα 4,99 ευρώ το κιλό και τα αρνίσια έντερα 5,99 ευρώ το κιλό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ερμή, αν θα ήθελες να κάνουμε έτσι μια αναφορά.
Βεβαίως, γιατί είναι και καλός ο καιρός και βοηθάει στο να βγει ο κόσμος έξω σε κάθε περίπτωση.
Ο καιρός σύμμαχος αυτές τις ημέρες και θα είναι τουλάχιστον και μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν είναι Μεγάλη Τρίτη, η αγορά εισέρχεται στην τελική ευθεία για τις πασχαλινές προμήθειες, με την κίνηση να καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη. Μικροί και μεγάλοι αυτή την ώρα έχουν ήδη κατακλείσει την Ερμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα τελευταία τους ψώνια. Στις προτιμήσεις των καταναλωτών πρέπει να σου πω πως βρίσκονται οι λαμπάδες, με τις τιμές να κυμαίνονται από 5 έως και 30 ευρώ, τα σοκολατένια αυγά που κοστίζουν περίπου 10 με 15 ευρώ, καθώς και τα τσουρέκια γύρω στα 8 ευρώ. Να σου πω τέλος πως από το πακέτο του νονού, το λεγόμενο πακέτο του νονού, φυσικά δεν γίνεται να λείπουν τα παπούτσια για τα βαφτιστήρια, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 30 ευρώ. Φυσικά τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 9 ώρα το βράδυ, τουλάχιστον μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, με συνεχόμενο διευρυμένο ωράριο.
Χρυσή Τανικητάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες μας μετέφερες. Πολύς κόσμος στο κέντρο της Αθήνας από το πρωί, κυρίες και κύριοι, έτσι κι αλλιώς. Σε πασχαλινούς ρυθμούς κινούμαστε όλοι σιγά σιγά σταδιακά. Ανάλογες εικόνες μας έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε τώρα με τι καιρό θα γίνει η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα και τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες ημέρες γενικότερα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Όλγα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με άκρως ανοιξιάτικες συνθήκες λοιπόν θα φύγουν οι εκδρομείς. Ωστόσο, σήμερα θα έχουμε έτσι ηλιοφάνεια, δεν θα έχουμε φαινόμενα, λίγα περιορισμένα σύννεφα, κυρίως στον υπηρετικό κορμό, και μόνο αν θα έχουμε κάποιες πιθανές μπόρες στα ορεινά της Θράκης. Η θερμοκρασία θα είναι σε σταδιακή άνοδο και έτσι λοιπόν σήμερα θα βρεθούμε κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου μέσα στα κλειστά υπηρετικά τμήματα, και στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί, και η θερμοκρασία τώρα αυτές τις ώρες θα φτάσει κοντά στους 25 βαθμούς. Μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη θα διατηρηθούν αυτές οι άκρως ανοιξιάτικες συνθήκες. Βέβαια, από την Τετάρτη θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις προς το Βόρειο Αιγαίο και στα υπηρετικά ορεινά από το απόγευμα. Για να πάμε σταδιακά προς τη Μεγάλη Πέμπτη, που θα πάμε σε πιο φθινοπορεινό σκηνικό καιρού με περισσότερες βροχές. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η επιδάσταση γενικότερα σε αρκετές περιοχές, η περιφορά του θα γίνει με καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς να μας απασχολεί τα φαινόμενα, αλλά με ιδιαίτερη ψύχρα. Ωστόσο, το Μεγάλο Σάββατο φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές βροχές στη χώρα μας. Έχουμε ένα πέρασμα βροχοπτώσεων και θα είναι και πιο δύσκολη ημέρα. Αλλά θα έχουμε βελτίωση τουλάχιστον την Κυριακή του Πάσχα και άνοδο της θερμοκρασίας.
Κάτι είναι και αυτό, Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το θέμα είναι πώς πάει η κίνηση στους τουριστικούς προορισμούς, πασχαλινούς προορισμούς, τι γίνεται με τις κρατήσεις για τα μέρη που προτιμάει ο κόσμος αυτή την περίοδο. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο Παναγιώτης Τοκούζης, μίλησε στο News 105,8, εκτίμησε ότι ο εσωτερικός τουρισμός στο Πάσχα θα κοιμανθεί στα περσινά επίπεδα, λέγοντας μάλιστα ότι είναι παγωμένες οι κρατήσεις του εξωτερικού. Από την αρχή του πολέμου.
Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, παγώσαν οι κρατήσεις με αποτέλεσμα οι πρώτες αφίξεις, δηλαδή του Απριλίου, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, σε όλες τις τουριστικές περιοχές να είναι κατά πολύ μειωμένες από ό,τι συνήθως περιμέναμε. Όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, θα κοιμαθεί στα ίδια επίπεδα όπως κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να υπάρχει 100% πληρότητα, εννοείται, αλλά θα κοιμαθούν σε καλά ποσοστά. Πιστεύω ότι θα πιάσουν το 70-80%, το οποίο είναι ένα καλό ποσοστό. Οι τιμές παραμένουν χαμηλές και σε σχέση με την αύξηση που έχει πάρει τα τελευταία 4-5 χρόνια η χώρα μας σε όλα τα επίπεδα.
Λοιπόν, εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, με κομμένη την ανάσα, η διεθνής κοινότητα μετρά αντίστροφα έως τη λήξη του τελεσίγραφου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, απειλώντας τη χώρα με την ισοπαίδωση των υποδομών της. Το Ιράν από την πλευρά του απέρριψε την πρόταση και χειρία 45 ημερών, ωστόσο σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διαβουλεύσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και ένταξε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει, Έλενα, σε κάθε περίπτωση ανησυχία και για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη. Αιματηρή ένοπλη ληστεία. Θα πάμε σε λίγο στην ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη για να μας δώσει πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε τώρα από αυτή την αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.
Ναι, Γρηγόρη, το τελεσίγραφο αυτό, το νέο τελεσίγραφο, λήγει σε λιγότερο από 13 ώρες, 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ξημερώματα της Τετάρτης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, απείλησε ότι μέσα σε 4 ώρες, αν δεν έχει υπάρξει συμφωνία, θα καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές αλλά και τις γέφυρες του Ιράν. Μάλιστα λέγοντας ότι θα γυρίσει το Ιράν, επαναλαμβάνοντας μάλλον ότι θα γυρίσει το Ιράν στην λίθινη εποχή και λέγοντας ότι δεν πρόκειται για εγκλήματα πολέμου, όπως κατηγορείται από το Ιράν και από κάποιους διεθνείς αναλυτές. Τώρα, υπήρξε σαφέστατα αντίδραση του Ιράν όλες αυτές τις ώρες. Να ξεκινήσω από την τελευταία, που ήταν των φρουρών της Επανάστασης, που λένε ότι η αυτοσυγκράτησή τους φτάνει στο τέλος της αν ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές τους. Απειλούν να χτυπήσουν όχι μόνο αμερικανικούς στόχους στην περιοχή και υποδομές των συμμάχων τους, αλλά και εκτός περιοχής. Επίσης, είχαμε δήλωση του Προέδρου του Ιράν, του Πεζεσκιάν, ο οποίος είπε ότι αυτός και άλλα 14 εκατομμύρια Ιρανοί είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για την χώρα τους, ενώ άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι κάλεσαν τους νέους της χώρας να γίνουν ανθρώπινες ασπίδες στις αυτές τις υποδομές που απειλεί να πλήξει η Ουάσιγκτον. Επίσης, να πούμε ότι υπήρξε προειδοποίηση και από το Ισραήλ προς τους Ιρανούς να μην πλησιάζουν σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, γραμμές, τρένα για τις επόμενες ώρες.
Έλενα, τώρα, βάλουμε μια ανατελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πρέπει να πάμε στην Κωνσταντινούπολη να ακούσουμε μαζί την Ελβίρα Κρίθαρη την ανταποκρίτριά μας για αυτή την τεματηρή επίθεση νωρίτερα έξω από το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη. Θα μας πει η Ελβίρα Κρίθαρη περισσότερα για αυτή την επίθεση. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Λοιπόν, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμή. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ακούστηκαν πυροβολισμοί. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές μπροστά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, τρεις άντρες πλησίασαν, άρχισαν να πυροβολούν. Εκεί βρίσκονταν δυνάμεις ασφαλείας. Ούτως ή άλλως το προξενείο δεν έχει προσωπικό, δεν οι διπλωματικές σχέσεις έχουν περίπτωση σε μια περίοδο πάυση τα τελευταία τρία χρόνια.
Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με την Ελβίρα Κρίθαρη. Ακούσαμε, μόλις ξεκινούσε να μας λέει το ρεπορτάζ. Ελένα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μας έλεγες για τους βομβαρδισμούς που έχουμε, για παράδειγμα, στο νησί Χάρκ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης πάντα. Έτσι, και τις νέες απειλές από τους φρουρούς της Επανάστασης από την άλλη πλευρά.
Ναι, να πούμε λοιπόν ότι το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων και βομβαρδισμών προς το Ιράν που ξεκίνησε το πρωί. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τώρα ιρανικά πρακτορία, το ΜΕΣ αλλά και το ΙΡΝΑ αναφέρουν ότι υπήρξαν πλήγματα στο νησί Χάρκ, χωρίς να αναφέρουν ποιοι ακριβώς στόχοι χτυπήθηκαν, αν πρόκειται για πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή όχι. Επίσης, ότι χτυπήθηκαν τρεις γέφυρες στην Κομ, στο Κασάμ, μια σιδηροδρομική γέφυρα με δύο νεκρούς όπως αναφέρουν, αλλά και στο Ταμπρίτζ. Και επίσης, όσον αφορά τα πλήγματα, υπήρξαν και πλήγματα από το Ιράν προς τις χώρες του κόλπου, κυρίως προς τη Σαουδική Αραβία σήμερα, όπου στόχος έγιναν πολλές ενεργειακές εγκαταστάσεις και αμερικανικών συμφερόντων και μια πετροχημική εγκατάσταση.
Συνεχίζονται λοιπόν τα εκατέρωθεν τα χτυπήματα. Περιμένεις για λίγο, Έλενα. Έχουμε την Ελβίρα Κρίθαρη και πάλι για να μας πει για αυτήν την αιματηρή επίθεση στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη. Ελβίρα, σε ακούμε τώρα.
Γρηγόρη, δεν ξέρω μέχρι πού καταφέρετε να ακούσετε πριν διακοπή η σύνδεσή μας. Έλεγα όμως ότι πλησίασαν λοιπόν οι τρεις ύποπτοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αστυνομικών αρχών ήλθαν με νοικιασμένο όχημα από την πόλη Ιζμίτ. Ένας εκείνος τελικά έπεσε νεκρός από τα αστυνομικά πυρά. Φέρεται να είχε σχέσεις με τον ISIS, με το Ισλαμικό κράτος. Οι άλλοι δύο είναι αδέρφια. Ο ένας φαίνεται να έχει και ποινικό μητρό σχετικό με ναρκωτικά, το ποινικό του μητρό υποθέσεις για ναρκωτικά. Και οι τρεις έχουν, ο ένας όπως είπα έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, οι άλλοι δύο έχουν συλληφθεί. Οι τουρκικές αρχές μιλάνε ξεκάθαρα για ένα περιστατικό τρομοκρατίας που είχε στόχο να προκαλέσει, είχε στόχο την πρόκληση. Το συμβάν έλεγε χώρος ένα πολύ κεντρικό σημείο της Κωνσταντινούπολης, εκεί που βρίσκεται, όπως είπα, το Ισραηλινό προξενείο, το προξενείο του Ισραήλ.
Δυστυχώς έπεσε και πάλι η γραμμή. Δεν είναι σήμερα, καταλαβαίνουμε όλοι, λόγω της κατάστασης που επικρατεί. Είναι πολύ δύσκολες οι επικοινωνίες. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πεις, μας έλεγες για αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες στη Μέση Ανατολή.
Ναι, υπήρξαν και πλήγματα βεβαίως του Ιράν προς το Ισραήλ. Τόσο είχαν και πάλι οι σιρήνες συναγερμοί τόσο στο Τελαβίβ όσο και στην Αιλάτ στο νότο, αλλά και στο βορρά, στην Αχαρίγια, με χτυπήματα από την Χεσμπολάχ με ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ. Τώρα, όσον αφορά τα πλήγματα στο Ιράν από το Ισραήλ, υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Ισραηλινοί έχουν μία λίστα νέων στόχων, είναι πληροφορίες από το CNN, περίπου 35 στόχων. Ενώ τις ώρες πριν τη λήξη του τελεσίγραφου θέλουν να χτυπήσουν υψηλού συμβολισμού στόχους και αναφέραμε πριν και τα πλήγματα μεταξύ άλλων σε γέφυρες αλλά και στην ίσο Χάρκ, σύμφωνα πάντα με τα ιρανικά πρακτορία. Τώρα, την ίδια ώρα, Γρηγόρη, ωστόσο, υπάρχει σε εξέλιξη και ένας πραγματικά διπλωματικός πυρετός, διπλωματικές διαβουλεύσεις με την μεσολάβηση κυρίως του Πακιστάν. Υπήρξαν πολλά τηλεφωνήματα και με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, τον Steve Witkoff, με υπουργούς εξωτερικών της περιοχής, ενώ πριν από λίγο υπήρξαν και δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που ανέφερε επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών με τον Ιρανό ομολογό του, τον Αραχτσί, όπου έγινε σαφές ότι δεν είναι αποδεκτά τα πλήγματα του Ιράν προς την περιοχή. Επίσης, να σου πω ότι έχουμε και δύο δύο ανακοινώσεις από Ιρανούς πρέσβεις, η μία από τον πρέσβη του Ιράν στο Πακιστάν, που λέει ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για τις διπλωματικές διαβουλεύσεις και παραμένετε συντονισμένοι, αλλά και του πρέσβη του Ιράν στο Κουβέιτ, που κάνει έκκληση στις χώρες του κόλπου να συμβάλλουν για να αποφευθεί μία τραγωδία, όπως λέει. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες, με τους αναλυτές να λένε ότι τα ενδεχόμενα της κλιμάκωσης ή της παράτασης του τελεσίγραφου ή μια συμφωνίας που είναι οι μικρότερες πιθανότητες είναι πάνω στο τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Γρηγόρη, η ρητορική συνεχώς κλιμακώνεται.
Μας είπες βέβαια και πριν την πρώτη μας διακοπή, αλλά να επαναλάβουμε λίγο τι γίνεται με τα τρένα στο Ιράν και τις απειλές από τους Ισραηλινούς, σωστά?
Ναι, το Ισραήλ εξέδωσε μια ανακοίνωση, ο Ισραηλινός στρατός σήμερα, που καλεί τους Ιρανούς πολίτες να μην πηγαίνουν κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, τρένα, σιδηροδρομικές γραμμές, προφανώς διότι θα είναι στόχος, και ήδη αναφέραμε ότι επλήγησαν τρεις γέφυρες, μία εκ των οποίων σιδηροδρομική, και βεβαίως έχουμε και την προειδοποίηση, την απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όταν λήξει το τελεσίγραφο, μέσα σε 4 ώρες, όπως είπε ο ίδιος, να ισοπεδώσει ουσιαστικά τις ενεργειακές και πολιτικές υποδομές του Ιράν.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στα Ιεροσόλυμα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι μετέδωσε ο απεσταλμένος μας νωρίτερα, πριν από λίγο, ο απεσταλμένος του Ερκνιούς, ο Κώστας Νούσης, αναφορικά με τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το τι θα γίνει με το Άγιο Φως το βράδυ της Αναστάσεως, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.
Βρισκόμαστε μέσα στην παλιά πόλη. Πίσω μου βρίσκεται η πύλη της Γιάφας, με την αστυνομία να έχει ενισχύσει την παρουσία της στο σημείο για τον έλεγχο όσων μπαίνουν μέσα στην παλιά πόλη, όπου βρίσκονται και οι περισσότεροι ιεροί τόποι και οι τόποι για προσκύνημα. Αυτές τις μέρες επιτρέπουν κατά 100 άτομα όλους όσοι πηγαίνουν προς το τείχος των Δακρύων. Πρέπει να βγουν οι 100 που εισέρχονται και να βγουν και οι υπόλοιποι. Έχουν αυστηροποιηθεί ως προς τους προσκυνηματικούς χώρους εντός της πόλης, που είναι κλειστός είναι και ο ναός της Αναστάσεως, με κόσμο να προσπαθεί να μπει στο ναό. Ωστόσο, υπάρχει αστυνομική παρουσία που τους το απαγορεύει, και αυτό λόγω της πολεμικής κατάστασης που επικρατεί, αλλά και του κόσμου ο οποίος μπορεί να εισέρχεται ή όχι εντός των ναών. Λειτουργίες γίνονται εκτός της παλιάς πόλης. Μία από αυτές παρακολουθήσαμε και σήμερα την λειτουργία του Ευαγγελισμού στην Γεστημανή, όπου υπήρχαν λίγοι πιστοί εκεί στον τάφο της Παναγίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 επιστρέφουμε στην εσωτερική ατζέντα. Μέσω της δίκης για την τραγωδία των Ντεμπόν Όμαλα κύλησε η τρίτη συνεδρία της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νομιμοποίησης των παραστάσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν 49 δικηγορικοί σύλλογοι και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το ελληνικό δημόσιο είναι έτοιμο να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δικία του σιδηροδρομικό δυστύχημα του Ντεμπόν. Η δίκη, να θυμίσουμε, ότι διακόπη για τις 27 Απριλίου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά από τη Λάρισα.
Και στις 27 Απριλίου αναμένεται το ελληνικό δημόσιο να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εκπρόσωπη του νομικού συμβουλίου του κράτους. Ήταν στο δικαστήριο χθες που διακόπη η δίκη για τις 27 Απριλίου. Ήταν εκεί, αλλά δεν πρόλαβαν να δηλώσουν την να υποβάλουν τη δήλωση παράστασης, καθώς ήταν προχωρημένη η ώρα, έπρεπε να τηρήσει και το ωράριο η γραμματέας, γι' αυτό θα επανέλθουν να το κάνουν στις 27 του μηνός. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν διευκρίνησαν, θα το κάνουν στην επόμενη συνεδρίαση, σε βάρος ποιον ακριβώς στρέφονται, αλλά και για ποιο λόγο ζητούν να παρασταθούν απέναντι στους κατηγορουμένους. Είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό δημόσιο παρίσταται στην υπόθεση, σε μία από τις υποθέσεις που συνδέονται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπόν, που παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας.
Τώρα, επίθεση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μιλώντας στο πρώτο θέμα.gr, σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα.gr, είπε μεταξύ άλλων ότι η επικεφαλής πλευρά ελευθερίας είναι η φυσική πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής.
Εγώ έχω ξεκάθαρα τοποθετηθεί ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η φυσική πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, μιλώ, επαναλαμβάνω, στο πολιτικό επίπεδο και τι εννοώ τώρα για να ξεκαθαρίζω.
Ναι.
Έτσι. Τι ήταν η Χρυσή Αυγή, πέραν της εγκληματικής οργάνωσης, μιλώ στην πολιτική της δραστηριότητα, ποιοι την ψήφισαν και γιατί την ψήφισαν.
Λαϊκά στρώματα. Απογοητευμένοι από τα κυρίαρχα κόμματα.
Αυτοί που την ψήφισαν, τους ψήφισαν αυτούς όλους, όλα αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, να πάνε στη Βουλή.
Να ρίξουν και κανένα χαστούκι.
Να τους πλακώσουν όλους εκεί μέσα και να ξεφτελήσουν απολύτως τον κρίσιμότερο θεσμό σε μια δημοκρατία, που είναι το Κοινοβούλιο. Αυτή ήταν η αποστολή τους. Έτσι πήγαιναν εκεί αυτοί. Ωραία. Άρα δηλαδή η πολιτική τους επιδίωξη ήταν να υποβαθμίσουν με κάθε τρόπο τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου στο επίπεδο αυτό το ίδιο δεν κάνει. Με κάθε τρόπο, παντού στις επιτροπές, στην Ολομέλεια, ο τοξικός της λόγος, οι επιθέσεις εναντίον των βουλευτών.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από τα όσα είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στο πρώτο θέμα.gr για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αιχμή βεβαίως τη στάση της Προέδρου της Πλαίσιας Ελευθερίας, ειδικά στη δίκη των Τεμπών, να πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο, καθώς με ενδιαφέρον περιμένουμε την επιστροφή στη Γη των αστροναυτών που παίρνουν μέρος στο Artemis 2. Μια αποστολή ορόσημο για τη σύγχρονη διαστημική επιστήμη βρίσκεται σε εξέλιξη με το Artemis 2 να επεκτείνει τα όρια της ανθρώπινης παρουσίας πέρα από την τροχιά της Γης, αλλά και να καταγράφει τις εικόνες της αθέα της πλευράς της Ελληνικής. Ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της σύγχρονης διαστημικής εξερεύνησης πέρασε στην ιστορία με την αποστολή του Artemis 2 να ταξιδεύει εκεί που δεν έχει φτάσει κανείς στο παρελθόν. Πριν λίγες ώρες, το διαστημόπλοιο Orion με το τετραμελές πλήρωμα πραγματοποίησε πορεία πίσω από τη Σελήνη στην αθέατη πλευρά της. Σε εκείνο το σημείο που κάθε επικοινωνία με τη Γη διεκόπη πλήρως για περίπου 40 λεπτά σε μία εκοφαντική και απόλυτη σιωπή. Και ύστερα, η στιγμή της ανακούφισης, το σήμα επέστρεψε. Οι τέσσερις αστροναύτες είχαν περάσει με επιτυχία από την πιο αβέβαιη φάση της αποστολής. Ήταν ξανά συνδεδεμένοι με τον πλανήτη τους, επιβεβαιώνοντας ότι όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Από αυτή τη θέση είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν την αθέατη πλευρά της Σελήνης με πρωτοφανή λεπτομέρεια καταγράφοντας δεδομένα που θα αναλυθούν το επόμενο διάστημα. Ωστόσο το πλήρωμα δεν βίωσε μόνο την τεχνική πρόκληση. Κατά τη διάρκεια της τροχιάς γύρω από τη Σελήνη, οι τέσσερις αστροναύτες έγιναν μάρτυρες ενός σπάνιου φαινομένου, μιας ολικής έκλειψης ηλίου, ορατής από ένα μοναδικό σημείο πίσω από το φεγγάρι. Για περισσότερα από 30 λεπτά η Σελήνη κάλυπτε πλήρως τον ήλιο, δημιουργώντας ένα σκηνικό που συνδυάζει σκοτάδι, φως και την απεραντοσύνη του διαστήματος. Οι εικόνες που καταγράφηκαν θεωρούνται εξαιρετική σημασία τόσο επιστημονικά όσο και συμβολικά, ενώ το πλήρωμα περιέγραψε την εμπειρία ως κάτι που ξεπερνά την ανθρώπινη φαντασία, τονίζοντας ότι αυτό που είδαν δύσκολα αποτυπώνεται με λόγια. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το Orion κάλυψε τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει καλυφθεί ποτέ από τον άνθρωπο, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο όριο, αλλά και ανοίγοντας το δρόμο για ακόμη πιο φιλόδοξες αποστολές τα επόμενα χρόνια.
Και από το Artemis 2 και τα ταξίδια στη Σελήνη προσγειωνόμαστε στους δρόμους, στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας». Συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Γλυφάδας. Η παρουσία του εντάσσεται στο δημόσιο διάλογο που ανοίγει η κυβέρνηση γύρω από τη μείωση των τροχαίων, την πρόληψη και τα μέσα επιτήρησης στους δρόμους. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εδώ στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Λιφάδας παρουσιάστηκε σήμερα από τον αναπληρωτή υπουργό για θέματα μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρουσιάστηκαν λοιπόν τα στοιχεία που οδήγησαν στην Ελλάδα στο να σημειώσει τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2025 και τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην ιστορία της, με 517 θανάτους το 2025 έναντι 665 το 2024, δηλαδή μιλάμε, Γρηγόρη, για μία μείωση 22%. Να σημειώσουμε ότι αυτός είναι ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερο, είναι ταυτόχρονα χαμηλότερος από το 1963 για τη χώρα μας. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με μία διασώστρια, μία αστυνομικό της τροχιάς, αλλά και με έναν παραολυμπιονίκη, ο οποίος έμεινε ανάπηρος μετά πάνελ τόνισε ότι προσωπικά για εκείνον το να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα είναι κάτι που συμβάλλει σημαντικά στην δική του αξιολόγηση στο πώς έχει πετύχει, στο κατά πόσον έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή για την αξιολόγησή του απέναντι στην κυβέρνηση. Αναφέρθηκε στο ότι οι αρχές δεν λειτουργήσαν μόνο κατασταλτικά, αλλά υπήρχε συνεργασία της κοινωνίας σε αυτή την προσπάθεια, με την οτροπία των πολιτών να αλλάζει, να δημιουργείται δηλαδή μια κουλτούρα οδικής ασφάλειας, τόσο ως προς τα προστατευτικά που πρέπει να φορούν όταν οδηγούν, όσο και ως προς τους ελέγχους. Είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει κατανόηση των πολιτών στους ελέγχους αγωτές. Αυτή είναι η πραγματική κατάκτηση, ενώ παράλληλα εστίασε στη μηδενική ανοχή στην ίχθυση κράνου. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη εξήρε το έργο του ΕΚΑΠ, τονίζοντας ότι έχει βελτιωθεί η ταχύτητα ανταπόκρισης στα περιστατικά, ενώ επίσης αναφέρθηκε και στις έξυπνες κάμερες, με τον ίδιο να τονίσει ότι οι κλήσεις δεν σβήνονται, λέγοντας χαρακτηριστικά γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για το πελατειακό κράτος και τα αριστερά. Συγγνώμη, ας πάρουμε όμως απόφαση ότι οι κλήσεις δεν σβήνονται, Γρηγόρη.
Γιώργο Κοβέν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και το επόμενο θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει, όπως βέβαια και η κυκλοφορική αγωγή, έχουν μπροστά μας και την έξοδο του Πάσχα. Αλλά και το επόμενο θέμα αφορά κυρίως τους οδηγούς των αυτοκίνητων, καθώς νέοι κανόνες μπαίνουν από την 18η Ιουνίου στους οδηγούς σε ό,τι αφορά το κουτί πρώτων βοηθειών που θα πρέπει να βρίσκεται στο όχημά τους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο του Πάρη Ποντίκα, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πάρη, τι αλλάζει για τα κουτάκια πρώτων βοηθειών? Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές. Τα υλικά του φαρμακείου, καταρχήν από τις 18 Ιουνίου ισχύουν νέοι κανόνες για το φαρμακείο του αυτοκινήτου. Τι σημαίνει αυτό? Ενημέρωση και αναπροσαρμογή του περιεχομένου του. Τα υλικά του φαρμακείου πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη συμμόρφωση με τους νέους κανόνες επιφέρει πρόστιμο 30 ευρώ σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι υποχρεωτική για όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός από τα δίκυκλα, και πρέπει να τοποθετείται σε εύκολα προσβάσιμη θέση, χωρίς άλλα αντικείμενα μέσα. Το περιεχόμενο του φαρμακείου πρέπει να ανανεώνεται μετά τη λήξη του και να συμπληρώνεται μετά την κατανάλωση των υλικών.
Πάρη Ποντίκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, έχουμε δύο πολύ μεγάλες αναμετρήσεις σήμερα στην αυλαία των προημιτελικών του Champions League. Έχουμε όμως και σημαντικούς αγώνες και για το μπάσκετ. Έχουμε την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει για το Basketball Champions League απόψε εκτός έδρας στην Παταλώνα. Και έχουμε και δύο μεγάλες μάχες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Καλησπέρα. Ξεκινήσουμε από το Champions League. Sporting Arsenal και Real Μπάγκιν τα δύο παιχνίδια. Ειδικότερα το δεύτερο θα μπορούσε άνετα να ήταν και τελικό σε Champions League και είναι και θεωρείται από τα κλασικό του Champions League εδώ και πάρα πολλά χρόνια το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα πάμε στο μπάσκετ. Πρώτη από τις ελληνικές ομάδες μπαίνει η ΑΕΚ κόντρα στην Πανταλώνα στις 8.30 για το Champions League του μπάσκετ. Θέλει τη νίκη, κάνει το 2-0 και περνάει απευθείας στο Final Four της διοργάνωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ιτηθεί, θα επιστρέψει στην Αθήνα, οπότε με δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα να κάνει το 2-1. Τώρα στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός 9 και 4 υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια κόντρα κορυφής. Όποιος κερδίζει θα έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την πρώτη και δεύτερη θέση. 9.30 Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός. Εξαιρετικό ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό. Θέλει σχεδόν οπωσδήποτε τη νίκη για να έχει ελπίδες να μπει στην εξάδα. Διαφορετικά θα κινδυνεύσει να μπει να είναι στις 9-10, που εκεί δεν υπάρχει πλεονέκτημα έδρας.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού στο Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί. Η αρετή μπήτα με την εκπομπή σε διάδραση.